Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče. Moje ime je Zorica Premate i kao što je to običaj petkom u emisiji Autogram ću vam predstaviti poetiku jednog domaćeg muzičkog stvaraoca. Biće to orkestarska kompozicija Speed, brzina, našeg prerano preminulog autora Gorana Kapetanovića. Rođen je 1969. godine i pripadao je srednjoj generaciji naših kompozitora do prerane smrti 2014. Bio je najdarovitiji autor generacije koja je stasavala tokom posljednje decenije 20. veka i osim muzikom vrlo uspešno se bavio i prevodilaštvom, zahvaljujući blistavoj inteligenciji i ogromnoj erudiciji. Zapravo, počeo je kao matematičar jer je maturirao u matematičkoj gimnaziji i upisao elektrotehnički fakultet. Amaterski je pevao u horu Akademskog kulturno-umetničkog društva Krsmanović-Obilić i tamo je upoznao neka dela savremenih srpskih autora koje su ga navela da se zainteresuje za komponovanje. Jedan je od retkih studenata Fakulteta muzičke umetnosti koji je bez prethodnog formalnog muzičkog obrazovanja položio sve diferencijalne ispite i odmah bio primljen u klasu profesora Zorana Erića. Njegovi prvi radovi su odmah bili ne samo zapaženi, već su osvojili i nekoliko nagrada, tako da je Kapetanović vrlo brzo postao najupadljivija i najdarovitija stvaralačka ličnost svoje i susednih generacija. Gotovo svaka njegova kompozicija iz tog perioda dobila je nagradu. To su druga nagrada Udruženja kompozitora Srbije za 10 ukrasa prirode za flautu i klavir, kao i treća nagrada za Ecercisi datilografici za ženski hor. Bio je izabran u finale velikog međunarodnog konkursa za kompoziciju Gaudeamus u Holandiji 1994. godine za Alcune Lestesse Cose za dva klavira, dok je na međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu osvojio drugu nagradu za kompoziciju Mala sirena 1994. i prvu studentsku nagradu za orkestarsko delo Speed 1996. Također dobio je i oktobarsku nagradu za stvaralaštvo mladih 1994. godine. Nakon diplomiranja bio je izabran za asistenta na katedri za kompoziciju i tu je radio do 1999. da bi potom prešao na katedru za teorijske predmete, odakle je definitivno otišao 2002. godine. Posljednja njegova javno izvedena kompozicija iz tog razdoblja je Tormento del mio cuore za dva ženska hora, mešoviti hor i dve horne, delo koje je poručio i premijerno izveo hor Krsmanović-Obilić 1995. godine. Početak novog milenijuma je bio prelomni period u njegovoj karijeri. Tada je ne samo napustio akademsko zaposlenje, već i svako bavljanje muzikom. U potpunosti se okrenuo prevodilačkom poslu, gde je pronašao nov umetnički i intelektualni podsticaj za svoju neprevaziđenu i uvek budnu inteligenciju i maštu. Goran Kapetanović je za izdavačku kuću Laguna između 2002. i 2007. godine preveo 20 romana, među kojima se nalaze i dela nekih od najznačajnijih autora savremene svetske književnosti, dela Slepi ubica, Sluškinjena priča i Antilopa i kosac Margaret Atwood, Fahrenheit 451 Raya Bradburyja, Biblija otrovne masline Barbare Kingslover, Ostrvo šljiva Nelsona DeMilla, Beli oleander Janet Finch, Glamurama Bretta Eastona Ellisa i Atlas oblaka Davida Mitchella. Od 2006. do smrti 2016. godine bio je i glavni prevodilac, lektor i korektor internacionalnog časopisa za muziku Novi zvuk. Emitovaćemo sada jedinu Kapetanovićevu orkestarsku kompoziciju Speed, brzina, koja je bila izvedena na 6. međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu 1997. godine. Tom prilikom nastao je snimak koji ćete sada slušati, a ostvarili su ga orkestar Beogradske filharmonije i dirigent Kari Tika iz Finske. Speed je na ovom festivalu osvojio prvu nagradu u kategoriji studentskih ostvarenja i u stilskom i izraženom smislu predstavljao je beskompromisnu umetničku i političku objavu Kapetanovićeve generacije. Ovo ostvarenje je bilo neka vrsta manifesta i umetničke pobune protiv tadašnjeg stanja u zemlji i građanskog rata. U njemu je kompozitor prikazao uzavreli urbani hip-hop svet koji počiva na agresivnim repetitivnim modelima hipnotišućeg pulsa, svet studentskih protesta iz sredine 90-ih, svet doboša i pištaljki. Delo je postavljeno na neprekidni puls, na beskrajno ponavljanje mikromodela i njihovu horizontalnu i vertikalnu montažu u orkestarskoj fakturi, dok u dubokom registru potmulo bruje ostinata i pedali. Mehanicistička priroda muzike pokrenula je motoričnost zvuka ka paroksizmu, ka surovoj ali vedroj, ka neosetljivoj ali nadahnućem pretovarenoj muzici u kojoj je sama priroda njenog konstrukta pozivala na sarkazam kroz estetizaciju banalnih mikromotiva urbanog sveta rejva. Zapravo, može se prepoznati čak i ritam sambe. Ogroman simbolički kapacitet ove muzike koristio je odabrane stereotipe tadašnje urbane kulture mladih da prikaže njihovu dezorijentisanost, njihovu tragičnu sudbinu na ratištima, njihovu nespremnost na vedru smrt na oltaru otadžbine. Gestovi i beseda muzike govore jedno, a zapravo se događa nešto sasvim suprotno. Muzičko vreme vibrira, bubnja, zviždi i tutnji. Ono u brzom ritmu nameće svoj vedri drive, ali je njegov istinski sadržaj skoro potpuna praznina nemoćnog subjekta izbezumljenog od egzistencijalne neizvesnosti. U tom smislu, Speed je prkosna kampanja za neko novo vreme. Kompozicija je trodelnog sklopa. Eterični, početni i završni odsek nose nazive Warming Up, zagrevanje, i Zero Gravity, nulta gravitacija, i između njih se odvija sabijeni manifest protesta nazvan jednostavno Speed, brzina. Od zagrevanja pa do nulte gravitacije slušalac prolazi putem ritualnog pražnjenja kao u kakvom savremenom obredu očišćenja i samospoznaje, gde se njegovo čulo sluha izlaže agresivnom intenzitetu zvučanja do granice podnošljivosti. Svojoj partituri Goran Kapetanović je priložio kratak tekst poetskog smisla. Šta? Speed je jednostavan i u isto vreme komplikovan. Za izvođače i slušaoce Speed je iscrpljujući jer Speed je pokret i ništa osim pokreta. Kuda? Preko granice, u prostor u kojem pitanja više ne postoje zato što nam odgovori više nisu potrebni. Zašto? Zato što Speed zna da odgovori ne postoje i da sve što nam je ostalo jesu pitanja. Slušamo sada kompoziciju Speed za simfonijski orkestar Gorana Kapetanovića. Delo je snimljeno na svom premijernom izvođu u okviru 6. međunarodne tribine kompozitora u Beogradu 1997. godine, kada ga je odsvirao orkestar Beogradske filharmonije, kojim je dirigovao gost iz Finske Kari Tika.
Thank you.
U emisiji Autogram bilo je ovo delo našeg rano preminulog kompozitora srednje generacije Gorana Kapetanovića. Orkestar Beogradske filharmonije uz dirigenta Kari Tiku iz Finske upravo je odsvirao njegovu kompoziciju Speed, brzina. Kompoziciju sažeti prikaz neumitnog i tragičnog toka sudbine, koji je krhko biće male sirene uveo u potpunu propast, slušat ćete sada sa snimka ostvarenog na trećoj međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu 1994. godine. Delo izvode soprani Sanja Kerkez i Aneta Ilić, Ljubiša Jovanović flauta, Dragan Petrović klarinet i bas klarinet, Goran Marinković fagot, Dejan Mlađenović viola, Nebojša Ignjatović kontrabas i Jasmina Gavrilović klavir, a diriguje Biljana Radovanović.
Thank you. more violently.
Des Achtens haben wir fein.
Thank you.
Thank you. Very good.
U emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora srednje generacije Gorana Kapetanovića. Bilo je ovo njegovo ostvarenje dugačkog naziva, sažeti prikaz neumitnog i tragičnog toka sudbine koji je krhko biće male sirene odveo u potpunu propast, a sa našeg snimka koji je ostvaren prilikom premijernog izvođenja ovog dela na trećoj međunarodnoj tribini kompozitora 1994. godine. Delo su izveli soprani Sanja Kerkez i Aneta Ilić, Ljubiša Jovanović flauta, Dragan Petrović klarinet i bas klarinet, Goran Marinković fagot, Dejan Mlađenović viola, Nebojša Ignjatović kontrabas i Jasmina Gavrilović klavir, a dirigovala je Biljana Radovanović. U nastavku večeri slušat ćete Kapetanovićevu studentsku kompoziciju nastalu 1992. godine na prvoj godini studija. Ona je napisana za 15 gudača i nosi naslov Code of Echo. Svira ansambl Kamerata Akademika kojim diriguje Ištvan Varga. U emisiji Autogram slušali ste dela našeg rano preminulog kompozitora srednje generacije Gorana Kapetanovića. Emisiju je završilo njegovo ostvarenje Code of Echo za 15 gudača, a izveo ga je ansambl Kamerata Akademika kojim je dirigovao Ištvan Varga. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.
Novi ciklus koncerata Radio Beograda 2. Najbolji mladi pijanisti u Centru lepih umetnosti. Utorak, 28. februar u 19 sati. Una Miljuš, višestruki laureat međunarodnih konkursa. Centar lepih umetnosti Guarnerius, Georgia Washingtona 12. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.